labi cienīt viņa kolēģi, sākam pārkārties par mūsu sēdi, tad vēl kā bija visi jautājumi, vēl pirmo jautājumu.
Jā, labdien, cienījā kolēģi, ir sagatavots lēmumu projekts par apgrācijas pārdalu līdzekļu pieškaršanu no pašvaldības budžeta atsevišķajām programmām. Pieškaršana būtībā ir finansējuma pieškaršana Daugavpils reģionālajai slimnīcai. 670 tūkstoši eiro apmērā ir valdes loceklis arī iesniedzis provizorisko aprēķinu, cik daudz kādām darbinieku grupām ir paredzēts atalgojumu izmaksas. Jautājums ir iepriekš izskatīts finanšu komitejā, deputāti bija atbalstījuši, aicinu kolēģus atbalstīt.
Būs jautājumi? Debates? Balsojam, kas par? Kas pret? Kas atturas? Divi nebalsoja.
Trīs gadījumi nebalsoja.
Jūs arī trešais nebalsoja. Trīs nebalsoja. Tā, otrais jautājums un ziņoja Ļenara Višinska lūdzu.
Labrīt, cienījumi deputāti, lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par apgrācijas pārdali, kultūras pārvaldes pamatu. Jautājums izskatīts izglītības un kultūras un finanšu komiteta un atskatīts.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojam, kas par? Vienbalsīgi,
paldies. Paldies.
Pieņemts. Nākamais jautājums uz ziņojumu.
Izskatīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdomu.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojam, kas par? Nebalsīgi, paldies, 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 pald